Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και περνάμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο Γενικός Γιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, γιατρέ, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για την αϊπνία. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες αϊπνίας. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Η αϊπνία μπορεί να χωριστεί στο πότε δημιουργείται. Η διαταραχή αυτή του ύπνου μπορεί να γίνει όταν αδυνατούμε να αρχίσουμε να κοιμόμαστε το βράδυ. Μας παίρνει πολλή ώρα για να κοιμηθούμε. Η δεύτερη κατηγορία είναι μπαίνουμε μέσα στο κρεβάτι, κοιμόμαστε, αλλά ξυπνάμε κατά τα χαράματα 3 το πρωί ή 4 το πρωί και μετά δεν μπορούμε να ξανακλείσουμε μάτι. Και η τρίτη κατηγορία είναι ότι απλώς ξυπνάμε νωρίς και δεν μπορούμε να ξανακοιμηθούμε. Τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται μαζί και οι τρεις κατηγορίες αυτές. Οπότε οι κατηγορίες είναι μάλλον χρονολογικές με το πότε θα αρχίσει ο ύπνος και πότε θα διακοπεί.
Υπάρχουν προβλήματα βραχυχρόνιας αϊπνίας,
ναι,
για πολλούς και διάφορους λόγους. Κάτι το οποίο μας απασχολεί, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και προβλήματα χρόνιας αϊπνίας. Τώρα, ποιες είναι επομένως οι αιτίες της χρόνιας αϊπνίας και ποιες βέβαια και οι επιπτώσεις?
Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, οι χρόνιες αϊπνίες διαιρούνται σε πρωτογενή και σε δευτερογενή. Πρωτογενή είναι όταν δεν υπάρχει αιτιολογία. Και αυτή βέβαια η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού. Η δευτερογενής έχει αιτιολογίες που μπορεί να είναι ιατρικές. Πολύ κοινή είναι ο χρόνιος πόνος, επίσης η εμμηνόπαυση στις γυναίκες που φέρνει εκείνη την εφίδρωση το βράδυ, προβλήματα στο γαστροεντερολογικό και στο ουροποιητικό σύστημα. Διαταραχές του ύπνου επίσης δημιουργούνται και από την αποφρακτική άπνοια του ύπνου, έχουμε μιλήσει για αυτήν, όταν δεν μπαίνει αρκετό οξυγόνο το βράδυ και υπάρχουν περίοδοι όπου σταματάει εντελώς η αναπνοή μας, όπως επίσης προβλήματα, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, για το ανήσυχο πόδι, το σύνδρομο του ανήσυχου ποδιού, και αυτό μπορεί να κρατήσει τον ασθενή άϊπνο. Ουσίες διεγερτικές, η καφεΐνη, η νικοτίνη, το κάπνισμα, το ενόπνευμα. Ξέρουμε ότι όταν πίνουμε ενόπνευμα, στις περισσότερες φορές νιστάζουμε, αλλά μετά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η νύστα ακολουθείται με μια διέγερση. Πολύ σημαντικές είναι και οι διανοητικές παθήσεις, όπως είναι το άγχος, πολύ δυνατός παράγοντας.
Η αγχώδης διαταραχή. Το
η αγχώδης διαταραχή, ναι. Η γενική αγχώδης διαταραχή, η κατάθλιψη ή όταν έχουμε τέλος πάντων κάποιο στρες, έχουμε οικονομικά προβλήματα, προβλήματα στις σχέσεις μας με άλλους ή όταν έχουμε κάποιο πένθος. Συνήθως το τελευταίο κρατάει λίγες μέρες, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει και χρόνιο πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που μπορούμε όλοι μας να αποφύγουμε, που είναι οι κακές συνήθειες του ύπνου ή ο ανθυγιεινός ύπνος.
Ποιες είναι λοιπόν οι επιπτώσεις?
Πονοκέφαλοι που λέγονται πονοκέφαλοι τάσεως, που συνήθως είναι γύρω-γύρω από το κεφάλι μας και έχουν να κάνουν με τη σύσπαση των μειώνων του κρανίου. Χαμηλή ενέργεια, δεν έχουμε ενεργητικότητα δηλαδή, διαταραχή μνήμης και συγκέντρωσης, ένα άγχος που δημιουργείται για τον ύπνο, αν θα μπορώ να κοιμηθώ σήμερα το βράδυ ή όχι, είμαστε ευερέθιστοι, χάνουμε την ενεργητικότητά μας, αλλά και το ενδιαφέρον μας στο να κάνουμε πράγματα τα οποία συνήθως μας αρέσει να κάνουμε, ανησυχία και όταν καθόμαστε σε ένα μέρος χωρίς έτσι πολύ διέγερση μπορούμε να κοιμηθούμε ανά πάσα στιγμή σε μια πολυθρόνα ή μπροστά από κάποια τηλεόραση, ακόμα και στη μέση της δουλειάς μας.
Πώς αντιμετωπίζετε, και φαντάζομαι είναι πολλοί αυτοί οι τρόποι, αλλά αν μπορούμε να τους συνοψίσουμε?
Γενικά, αν υπάρχει αιτιολογία ιατρική ή ψυχιατρική η οποία έχει διαγνωστεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Αν είναι, παραδείγματος χάρη, προβλήματα στη γαστροεντερική χώρα, στο ουροποιητικό σύστημα, αν είναι κατάθλιψη, γενική αγχώδης κατάσταση και ούτω καθεξής. Ουσίες, πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις ουσίες, ειδικά καφεΐνη μετά τις τέσσερις νομίζω πρέπει να αποφευχθεί. Η καφέινη δεν είναι μόνο ο καφές, είναι και το τσάι, είναι και οι κοκακόλες κτλ. Και βέβαια μέχρι τις 4 καλό θα είναι να πίνουμε μέχρι 2 ποτήρια μόνο, όχι παραπάνω. Το ενόπνευμα, το οποίο νομίζουμε και συνηθίζουμε βέβαια εμείς να πίνουμε περισσότερο με το δείπνο το βράδυ, παν μέτρων άριστον, ένα ποτηράκι, 2 το πολύ. Φταίνεται γενικά τώρα. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε διαφορά είναι στις ανθυγιεινές συνήθειες του ύπνου. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα ρολόι. Θα πρέπει να κοιμόμαστε σε μια συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, ας πούμε 9 το βράδυ, 10 το βράδυ, και να μην έχουμε στη μέση της μέρας αυτά που λέμε σιέστα, πολύ συνηθισμένο βέβαια στην πατρίδα μας, ώρα κοινής ησυχίας 2 έως 5. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Καλό είναι θα να μένουμε ξύπνοι όλη την ημέρα, από την ώρα που θα ξυπνήσουμε 6 ή 7 το πρωί μέχρι τις 9, 10 το βράδυ, και μετά να πέσουμε στο κρεβάτι. Οι οθόνες είναι διεγερτικές, είτε αυτές είναι τηλεόραση, είτε υπολογιστής, είτε κινητό. Τις τελευταίες 2 ώρες πριν το κρεβάτι θα προσπαθήσουμε να τις αποφύγουμε. Ένα ζεστό ποτήρι γάλα το βράδυ επίσης βοηθάει πάρα πολύ, και στο κρεβάτι θα μπαίνουμε μόνο για να κοιμόμαστε. Εάν θέλουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, θα το διαβάσουμε στο σαλόνι, στην κουζίνα, σε ένα καναπέ, και μόλις αισθανθούμε την ανάγκη ότι είμαστε έτοιμοι να πέσουμε για ύπνο, τότε μπορούμε να μπούμε στο κρεβάτι.
Και με αυτά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
Ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.